Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Çani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Autoritetet e Serbisë në kërkim të shtetasit e Kosovës për vrasjen e policit, Kurti bën thirrje për mos politizim. Kosova përpunona këtë akuzën kundër Radojçiqit, Serbia i kërkon dokumente ulekësit. Një summit politik evropian shumë britanik pritet të mbahet në Londër, aty do të diskutohet për demokraci dhe migrim. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëvendës kryeministri i Serbisë, njëherësh ministër i brendshëm Ivica Dačić, ka thënë se një zyrtar policor është vrarë në Loznis, qytet perëndimor në Serbi, në kufi me Bosnjë-Hercegovinë në orët e para të sentes, ndërsa një tjetër është plagosur rënd. Policia serbe është në kërkim të sulmuesit. Ministria e brendshme e Serbisë ka thënë se në vend ngjarje është gjetur një pasaportë të dyshuarit e lëshuar nga autoritetet e Kosovës me emrin e Artan Hajzirit, i lindur me 1991 dhe një dokument tjetër gjerman identifikimi. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë, Ministria e Brendshme Gjermane nuk e ka komentuar këtë rast. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dërguar telegram gushllimi familjes së policit të vrarë, të cilin e ka përshkruar si hero. Jam jashtëzakonisht i tronditur me lajmin për vdekjen e zyrtarit policor i cili është vrarë në një sulm të nxarë derisa ka qenë duke kryer detyrën e tij të vështirë, ka thënë Vučić përmes një komunikate të lëshuar nga presidenca serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk ka për të shtuar asgjë përveç asaj që është publikuar për këtë rast dhe që organet e sigurisë në Kosovë po grumbullojnë informacione.
Sada naše nadležni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore.
Autoritetet tona kompetente, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të Jashtme, policia do të informojnë publikun për gjendjen aktuale se ku jemi dhe çfarë duhet të bërë në të ardhmen. Edhe unë pres që të japin deklaratat e tyre profesionale sepse ne besojmë se kjo çështje nuk duhet të politizohet, por të trajtohet si e tillë nga pikpamja e sigurisë ligjore dhe profesionale, ka thënë Kurti. Sipas një deklarate të lëshuar nga Ministria e Brendshme, Dačić ka thënë se rasti ka ndodhur në mesnatë, kur zyrtarët policorë teksa kanë qenë duke kontroluar makinën në një pikë kontrollin në Lipnički Shor e kanë ndaluar një makinë të llojit Mercedes me targat e Tutinit të Serbisë në të cilin kanë qenë dy persona. Sipas ministrisë, njëri prej personave më pas ka shtën me armë duke goditur zyrtarin policor Nikola Krsmanović në gjoks dhe zyrtarin policor Vjekoslav Ilić në shpatull dhe më pas ka ikur. Të dy zyrtarët policor janë transportuar në spitalin e Loznit dhe Krsmanović ka vdekur prej plagëve të marra. Në operacionet e kërkimit janë përfshirë dron dhe helikopter.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Anglia është nikoqire e samitit të bashkësisë politike evropiane, ku do të marrin pjesë udhëheqësit pothuajse të gjitha shteteve evropiane. Nga ky takim, nuk pritet në marrëveshje të mëdha, por pritet të ketë ndonjë pakt për bashkëpunim më të ngushtë mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë. Dorontina Baftiu na sjell më shumë hollësi. Para vjeshtës nuk pritet të ngrihet ndonjë akt akuzë për rastin e sulmit në Banjs, thon burimet Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Në atë kohë do të bëhet një vit që kur grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës në këtë fshat në veri, duke vrarë shterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan, u vranë edhe tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ish politikan dhe biznesmen nga veriu i Kosovës, i cili besohet se gjendet në Serbi. Hetime paralelisht është duke kryer dhe Prokuroria e Lartë Publike në Beograd. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet në rastin e Radojičićit kanë marrë epilog përfundimtar. Pas përfundimit dhe ekzaminimit të disa provave periferike, do të procedohet tutje, thonë ato. Hollësitë të tjera nuk japin, post që akt akuza nuk pritet të ngrihet para vjeshtës. Ndërsa Radojičić besohet të jetë i lirë në Serbi, në Kosovë janë të ndaluar tre persona në lidhje me rastin. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, thonë se prokuroria speciale është brenda afatit ligjor për kompletimin e akt akuzës pasi me ndryshimet e fundit ligjore periudha e parapar për përfundim të hetimeve dhe ngritjen e akt akuzës mund të shkojë deri në 3 vjet nga 2 vjet e gjysmë sa ishte më herët. Sipas IKD-s, prokuroria ka para vetes një numër të konsiderueshëm të provave materiale dhe të dyshuarve për sulmin. Fakti që sulmi ka ndodhur para rreth 9 muajsh nuk nënkupton që me dëmos prokuroria të ngutet në veprimet e saj dhe të dorëzojë një akt akuzë më pak cilësore. Periudha kohore prej 3 vjetësh që ka në dispozicion duhet të shërbej për të pasur një akt akuzë sa më cilësore dhe mirë të provuar nëpërmjet provave materiale dhe atyre personale, thonë në IKD. Nga ky institut megjithatë theksojnë se prokuroria duhet ta njoftojë më shumë opinionin për rrjedhën e hetimeve, pa i dëmtuar ato të tregohet se deri ku kanë mbritur. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente për këtë temë edhe nga Ministrja e Drejtësisë e Kosovës, Alborina Haxhiu, por ajo nuk u përgjigj. Në fund të vitit të kaluar, në bazë të një kërkese të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletarestim për Radoj Qiqin. Se ku saksisht ndodhet Radoj Qiq nuk është e qartë, por presidenti Serbisë Aleksandar Vučić tha pas sulmit se ai gjendet në territorin e Serbisë Qendrore. Autoritetet shtetërore në këtë vend i hodhën poshtë akuzat e bëra nga udhëheqësit e Kosovës, se ato qëndrojnë prapa sulmi terrorist të 24 shtatorit në Banjsk. Radoj Qiqe mori përgjësin për atë sulm me 29 shtator për mes avokatit të ti. Prokuroria e lartë publike në Beograd engarkoj atë me disa vepra penale që kanë të bëjnë me blerit të paliqme të anve dhe shkaktim të rëzikut të përgjithshëm. Në fillim të tëtori, gjukata e lartë në Beograd refuzoj kërkesen e prokuroris për ndalimin e ti dhe e latë e lirë, por ja konfiskoj pasaportën dhe ja ndaloj shkuarje në Kosovë. E kontaktuar me 15 korrik nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd tha se hetimet janë duke vazhduar. Në këto hetime, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd bashkëpunon me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë Doganore dhe organet e tjera shtetërore të Republikës së Serbisë, ndërsa për të konstatuar gjendjen e plot faktike, përmes Ministrisë së Drejtësisë ka kontaktuar edhe Euleksin, misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë. Nga Euleksi është kërkuar dokumentacion lidhur me ngjarjet kritike të 24 shtatorit 2023 në Banjsk. Dokumentacioni deri më sot nuk është dorëzuar, thuhet në deklaratë. Radio Evropa e Lirë pyeti Euleksin në lidhje me këtë kërkesë të prokurorisë serbe, por nga ky mision kërkuan që pyetja t'i përcillet zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Në një përgjigje me shkrim për REL, kjo zyrë konfirmoi se ka pranuar këtë kërkesë 2 javë më parë dhe se ajo u është përcjell autoriteteve përkatëse të Kosovës. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga autoritetet e Kosovës, thuhet në përgjigje, ku po ashtu theksohet se në tetor të vitit të kaluar autoriteteve serbe u është përcjell edhe një kërkesë nga Kosova për bashkëpunim të